Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он твоего вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в восход? Ну, раз 20, все равно жизнь не остается.
Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. ¿Cuántas veces más y recordarás cierta cama? Una tarde que formó una parte tan extrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más, quizás 3, ¿cuántas veces más verás salir la luz de la noche? Quizás 20, sin embargo, todo parece limitado.
Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera óþrjótandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örfá skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernsku þér? Síðdegi sem er svo samofið veru þinni. Þú getur vart hugsað í lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft möttu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sem. Samt verðist allt óþrjóðandi.
Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo non esaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai insorgere la luna piena? Forse 20, e tuttavia